arēnas ikdienas darbu tas neietekmē, un arēna tāpat nodrošinās tos pakalpojumus un servisus, kas nepieciešami pasākumu rīkotājiem, lai visi izsludinātie pasākumi, kas plānot šajā gadā un arī nākamajā notika. Mūsu komentārs ir, ka šis ir iepriekšējo uzņēmumu akcionāru īpašnieku savstarpējs strīds, un mums nedaudz raisa neizpratni, kādēļ ir šāds tiesas lēmums, bet nu, tas ir juristi jautājums. Katrā ziņā arēnas Rīgas vadībai šis lēmums piekdien bija pārsteigums. Mēs viņu saņēmām šo kā paziņojumu par faktu, un cik es zinu, šādu pašu paziņojumu ir saņēmis arī Glēsums, jau Glēsums investments, un līdz ar to īpašnieks lietas kursā, un tad jautājums ir tālākais pasākums, kas mums ir ieplānāts, ir 2021. Gads pasaules čempionāts hokejā. Tuvākie pasākumi šīs gads viss rudens un nākamā gada pavasaris ir pilns ar pasākumiem, līdz ar to. Es domāju, ka apmeklētājiem, kas ir nopirkuši biļetes, vai plāno nopirkt biļetes, nav par ko satraukties.